Blaðsíða 5. Heimurinn sameinast. Þetta var ekki í fyrsta sinn sem reynt var að tryggja frið með alþjóðlegum samtökum. En þjóðabandalagið, sem hafði verið stofnað eftir fyrri heimstyrjöldina, náði aldrei þáttöku nógu margra ríkja, né nógum völdum, til að geta hindrað styrjaldir. Nú, eftir síðari heimstyrjöldina, skildu stjórnmálamenn betur að alþjóðlegt samstarf væri nauðsynlegt. Veröldin var orðin svo þéttriðin af samskiptanetum að mörg viðfangsefni kröfðust samstarfs yfir landamæri, ekki síst varðveisla friðar. Fulltrúarnir sem komu saman í San Francisco undirrituðu langt skjal, sáttmála, sem skuldbatt ríkin til að vinna að nokkrum sameiginlegum markmiðum. Mikilvægast þeirra var að koma í veg fyrir styrjaldir. Til að ná þessu markmiðum komu þau á fót alþjóðlegum samtökum sem fengu nafnið Sameinuðu þjóðirnar. Sáttmálin sem skrifað var undir er kallaður sáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Þar er mælt fyrir hvernig stofnunin eigi að starfa og hver séu markmiðennar. Formlega voru Sameinuðu þjóðirnar stofnaðar 24. oktober 1945 eftir að ríkisstjórnir þáttökuríkjanna höfðu staðfest sáttmálan. Í janúar 1946 hittust fulltrúar allra þáttökuþjóðana á fyrsta allsherjarþingi Sameinuðu þjóðana í London. Samtökin höfðu verið stofnuð og hægt að taka til starfa.